evo, spet smo nazaj, Marko je spet še zmeraj tukaj v bistvu, zato da mogoče odgovoriš na kakšno vprašanje, ki se ni pojavilo v samem tekstu. Zdaj, mene je zanimil predvsem ta del, ki se mi tudi prej pred samo oddajo govoril o Harryju J. Anslingerju in sicer v bistvu ta nek, ko bi lahko temu rekel, družbeno-inženirski moment tega, da v bistvu, ok, se imaš ta moralni moment za pridobivanje recimo glasov konzervativne Amerike, ne? Ampak hkrati imaš pa nek malce bolj, ko bi temu rekel, zloben moment.
Čiste ekonomske koristi, misliš?
Ja, pa v bistvu tudi, kako bi temu rekel, resnega nadzora manjšin in v bistvu pol za ta namen tudi kakor neke vrste montiranja procesu. Oziroma, meni si rekel, da so imeli prav kampanje laganja skozi raziskave, ne? In če je nekdo naredil neko raziskavo, ki je šla proti tej narativi, ki so oni hoteli vzpostaviti, so rekli kar, ok, tebe pa ne rabimo več, v bistvu.
Zelo hitro se je odpisalo, ja. Mislim, sej, jaz tudi moram reči, da je zelo težko govoriti o teh stvarih, če je dejanska zgodovina se odvila kot zarota, a ne?
Yeah.
Da v bistvu težko veš, kaj je pač neko zarotniško razmišljanje, kaj pa pač so dejstva, ki pač res imajo formo zarote, tako da jaz mislim, da Fong v tej knjigi tudi zelo dober pač stilsko pač pove na kakšen način sploh razmišljati o tem ali pa kako, kakšen odnos imeti pač do zgodovine, ki je toliko absurdna, da se zdi, kot da nikakor ni mogla biti resnična, ne? Ker te stvari je tudi ne vem, ali ameriška vlada ali pa pač neke razne njene institucije so desetletja zatem pač odkrito priznala ali pa manj odkrito, ne vem, mogoče je sam nek intervju nekdo nekaj zino, pa pač nič ni bilo potem zares s tem, ja, kaj, v smislu pač, ja, to smo naredili, ampak kaj pa boste nekako.
Ja.
Nekak. Pa tudi ne mislim, da je to, ne vem, neka noro absurdna stvar, mislim, da smo mi samo pač res moramo naprej od tega, da če mislimo, da bomo pa razkrili neko resnico ali pa pokazali, kaj se je pa v resnici dogajalo, da pa pol kar avtomatično, da se bojo stvari začele odvijati, ja, v drugo smer.
Recimo primer LSD-ja. A je kle zadi bilo mogoče verjetje ameriškega oblastniškega establishmenta, da pa mogoče LSD zdaj prepriča mlade ljudi, da nastopijo proti vojni v Vietnamu? A je tle ta moment prohibicije, recimo, ne?
Mogoče, ampak jaz mislim, da so dejansko oboji in se pravi in tisti, ki so imali LSD in tisti, ki so bili pač za prepoved, da so pač dejansko verjeli v to, da je neki na tem. Pač zelo, zelo, zelo velik je bil moment tega, da si bil pač kontra kultura, da si pač, ne vem, vzel LSD in ker je bilo to pač ilegalno, potem si ti že takoj stopil v neko prepovedano, pač izven zakonsko cono, si bil že zločin, si bil že pač je bil že sistem proti tebi in te ni upošteval in ti si bil pač nekdo, ki je bil na drugi strani in tako naprej. Kar se tiče pa pač, ne vem, jaz sem enkrat videl nek mem pač tako, v zvezi s tem, ka pač, ne vem, res, če so nekoč bili zelo prepričani, da pač, ne vem, bojo z LSD-em. Mislim, da je bila tudi neka kampanja, da bi prav v Chicago, pa ne vem, aj tukaj šlo pač za lažne informacije, ali so dejansko pač bile neke organizirane skupine, ki so pač, nekdo je nekoč izjavil, da bo pač v pitno vodo pač dal LSD zato da bi odprl oči ljudem ali pa karkoli. Pa spet tukaj ne vem, a gre za dejstvo, a gre pač za neko fabrikacijo, ampak mislim, da niti ni bistveno tukaj na tej točki. Da je pač tukaj res šlo za neko verjetje, da pač ja, mi nam bo LSD pač, ne vem, odprl oči razširil vrata zaznave, ali kako, kako je že rekel unle gospod Huxley. Ampak pa se pa pač res izkaže, da danes pa pač, ne vem, tek broj v, v Silicon Valley pač mikrodozirajo psihedelike, zato da so pač
bolj, bolj kreativni,
bolj kreativni, bolj disciplinirani in pač preprosto boljši od tem, kar, kar od njih zahteva.
Boljši od konkurenc. Pač
delo na mesto,
da imajo konkurenčno prednost.
Tako da mislim, da ves ta emancipacijski pač model LSD-ja, da je pač ga, dober, da smo ga presegali in koliko organizma še od celoti ga je pač treba presešti v tem smislu.
Nekaj so govorila o Ciji, a govori on kaj o Ciji?
O Fongu knjige?
Ja.
Ja, se, seveda mora. Cija je imela, pa, pa ne samo, ne samo Cija, Cija je samo pač nek paradni kon pač umešavanja ameriške vlade v pač, ne vem, tuje države, pa tudi v, v, v okviru, ne vem, notranje političnih pač pregonov posameznikov in skupin in tako naprej. Ne vem, na tej točki bi jaz res mogoče usmeril poslušalce in poslušalke na eno oddajo, ki je imel naš sodelavc Martin Pečan enkrat pred več kot pol leta. V okviru oddaje Repetitio je imel trilogijo oddaj Od hipija do japija, kjer se je sicer ukvarjal pač z ameriškim postmodernističnim pisateljem Thomasom Pynchonom, ampak tudi z nekim kulturno-socialnim kontekstom, o katerem je on pisal in mislim, da zelo dober ponazori atmosfero tistega časa in tudi njene zablode v nekem smislu.
A pa bi rekel, da je neki resnice v teh danes že kar pogostih naslikavah Cije kot enega izmed v bistvu akterjev v sami trgovini z drogami, kot ne samo kot akterja, ki bi, ki bi deloval proti temu, ampak akterja, ki se na nek način okorišča od tega oziroma se da, da, da je na nek način mogoče tudi financiranje Cije povezano s tem, da se spodbuja na nek način to trgovino.
Mislim, tukaj, tukaj sta po mojem dve stvari. Prva je to, da pač so in, ne vem, ljudje, ki so delali za Cijo ali pa ki so pač, ne vem, bili sicer udeleženi, sami priznali, da pač so je šlo tukaj za neke koristi. Do nekih raznih raziskovalnih novinarjev, ki so pač izpostavljali že takrat, pa pač ne vem, ali se ni potem nič zgodilo s tem, ali pa, ali pa so bili tudi utišani, pa spet ne želim tukaj pač, ne vem, da, da je tudi isa, kakor da pač, da je to neka teorija zarote, ampak da, da, je, da, da je zarota že sama, da je bila že, že v sami realnosti. Druga stvar je pa to, da Fong omenja tudi nek mehanizem, recimo pač, ko se je tiho taplo droge iz juga na sever, se pravi pač čez mejo v, v ZDA, pa imamo pol tudi, ne vem, te serije, kot so Breaking Bad, ki pač tematizirajo te procese. Da je tukaj res šlo pač za neko dvosmerno korist, v smislu pač ogromno neke, nekih drog je pač šlo in mislim, da še danes gre pač čez to mejo. To pomeni, da pač se pravi tistim narkokartelom se pač splača, ker imajo pač, ne vem, nek trg, kjer je pač močno in stalno povpraševanje. Ameriški vladi oziroma pač tudi carini je pa pač v interesu, da pač lahko vsake tolk ujamejo nekoga, pač pokažejo, kaj vse so zasegali. In s tem pač imajo, imajo čisto vest.
Zdržujejo iluzijo kontrole.
Ja, 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 ja.
Mi, mi, mi nekaj delamo glede tega.
Ja, v, v tem smislu.
A pa kaj pol je mogoče kontrasta recimo z to DEA, da pa je, da so pa oni, da zdaj, ok, Cija se mogoče znajde na tisti drugi strani, DEA je pa zdaj kao ta res branik ameriške, ameriškega čistega uma, oziroma...
To je dosti, mislim, cool interpretacija, jaz ne vem, če bi se jo dal čist tako konceptualno postaviti na nasprotni strani tega odnosa, zato ker jaz tudi ne bi teh posameznih agencij imal kot nekih pač avtonomnih dejavnikov, ki pač delajo stvari neodvisno od tega, kaj se v ostalih dogaja. Tudi ne mislim reči, da je vse skupaj nek orkestriran proces, da, da Amerika, ne vem, preganja in pol stvari počne za svojim hrbtom čist nek racionalen način, ampak mislim, ne bi si upo tega reči. No.
Ok. Ja, dobro. Če želite več o tem vedeti, ne, tale knjiga je dobra vstopna točka, verjetno, pa verjetno ima tudi dosti referenc za, za kje kam iti naprej raziskovati o tem. Ok, hvala. Toliko tem za enkrat. Mi bomo pa že čez 3 minute šli na čisto drugo temo, in sicer na Džamahirijo, oziroma način vrsto oblasti, ki, je, ki jo je fural Muammar Gaddafi v Libiji.
Poženimo si že ta radio naravnost v žile!